Sa sining larawan, makita nimo ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga nakahimo sing madamo nga sala. Ginusika niya ang kwarta nga ginhatag sa iya sang iamay sa pagpanghilawas, pagsugal, kag nagpangalipay siya kag nagpagustugid. Sang maubos na ang iya kwarta, ang iabyan nagbiyaman sa iya, kag naghinulsol siya. Nagbalik siya sa iya amay. Nagpangayo siya sing pasaylo. Tungod kay ang iya amay nagahigugma sa iya, ang iya mga sala ginpasaylo, kag ginbaton siya liwat. Kung kita makasala, maghinulsol kita, talikda natun ang mga malain. Ituad natun ang aton mga sala kay Jesus. Si Jesus nagahigugma sa aton, kag nagpakamatay sa pagkuha sang tanan naton nga sala.